Samantalang iron knob ay nagmula sa mga mineral deposits na nakita sa lugar. Nadiskubre ang iron ore deposits sa bayan may higit 100 taon na ang nakalipas. At ito ang naging simula ng industriya ng bakal sa South Australia. Isang komunidad ang unti-unting nabuo sa nagsisimulang industriya ng minas sa bayan ng Wayala, 50 kilometro katimugang bahagi. Lumipat si Shirley Marshall sa Iron Knob kasamang kanyang asawa noong 1950s nang nagtrabaho ito sa minahan.
Yes, when I came, I think there was about 2,500 people here and mostly they were every nationality that you could have because at that stage they brought a lot of different migrants in and everything and the town was at its best then. It was in full bloom. It was wonderful actually. We had wonderful times.
Taong 1979 nang sinara ng kumpanyang BHP ang minahan sa Iron Knob. Nag-iisang industriya sa nasabing bayan, pumagsak ng husto ang bilang ng populasyon. Binili ng Arium ang negosyo at muling binuksan ang minahan 2 taon na ang nakalipas. Ngunit, namroblema ang kumpanya ng bakal at nagsimulang magbawas ng empleyado, may 12 buwan simula nang ito'y magbukas. Mayroon pang iron ore sa lugar, ngunit ang pag-asa na muling magbukas ang industriya ay bumagsak na. Ngayon, ang kinabukasan ng bayan ay nakasalalay sa natitirang may 160 residente. Ang bayan ay nakakatanggap ng tulong at patnubay mula Outback Communities Authority ng South Australia. Ngunit walang lokal na pamahalan sa lugar. Mula sa pagkolekta ng basura hanggang sa lokal na transportasyon, ang Iron Knob ay umaasa sa mga volunteer. Nagmamaneho si Brian Locke ng tour bus, isa sa mga natitirang serbisyong kumikita. Anya ang diwa ng bayanihan ang nag-iisang paraan upang manatiling bukas ang serbisyo sa bayan.
So what do? We go home and put a bag over our head and just wait for everything to disappear. But we didn't. We decided that we'd give it a run and see if we could run the town ourselves. It's a pretty steep learning curve. None of us had any particular skills in town administration.
Maliban sa pagpapatakbo ng bayan, may ilang mga residente ang nagsisikap na makatipid sa ilang paraan. At nang napansin ni Tanya Collins at kanyang asawa na ipinagbibili ang simbahan kung saan sila'y kinasal, kanila itong binili upang mapanatili ang gusali. Sinusubok nilang gamitin ang simbahan para sa kanilang maliit na negosyo. Ngunit di anya ito madali.
We have been thinking of putting into a library for the community to come in and get books and videos and stuff. And we've been building up with books, but yeah, there is, you know, stops here and there. We can't get proper insurance on the building because it's so old and it's out in the middle of nowhere.
Habang nananatili ang gusali ng simbahan, may ilang mga gusali ang unti-unti nang nasisira gawa ng napabayaan na ito. Ang dating swimming pool ay maaaninag na lamang sa likod ng nakatrangkang gate. Di na tubig ang laman kung hindi mga damo. Ang gasolinahan o petrol station, pub at restaurant ay inabandona na rin. Ilang turista ang naglalagay sa camping ground na naaalagaan ng husto. Kabilang sa mga ito si Franz Hammer at kanyang kabiyak na si Bev.
Generally grey nomads staying at a campground like that want to spend money in town just to, in appreciation. And this one, like others, some others, there's just nowhere to spend the money. There's no shop, there's no pub, there's no, the bowling club doesn't do meals, the golf club doesn't do meals. And it's a shame because we'd prefer to leave some money behind.
Sinabi ni Brian Goff ng Outback Communities Authority, ginagawa ng Iron Knob ang lahat ng makakaya nito upang mapanatili ang mga serbisyo sa komunidad.
For those communities that are facing adversity, and a lot of our communities are, I think Iron Knob displays a very good role model.
Ngunit dahil tumatanda na ang bumubuo ng populasyon at ilang trabaho lamang ang mayroon, di malinaw kung ano ang hinaharap ng bayan. Ayon sa lokal na residente Brian Locke, umaasa silang tutuparin ng mga politiko ang kanilang pangako para sa mga pagbigay ng oportunidad para trabaho sa rehiyon, particular sa Wayala. Kung hindi maaaring matapos ang ilang dekada, ang Iron Knob ay magmimistulang ghost town. wala nang laman ang kalsada at ang mga inabando ng bahay ay unti-unti nang matatabunan ng alikabok at damo.
SBS
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 SBS SBS Radio.